Muhtarım kardeşler, her yılın sentyabrının 3. yakşambesinde ilimizde Urmançılar günü bilgiler bitti. Şu olaydan bugün tapşırığımızda Ağıl Hücalı Fenleri Doktoru, Kozan Devlet Agrar Üniversitesi'nin Urman Hücalığı hem Ekologiya Fakültesi Profesörü, Rusya Federasyası'nın ot kazanan Urmançısı Haris Ganitin oğlu Musin kotnaşacak. Hazır yıllar şatında sahifesi.
Эфирда «Юллар шатында» сәхифәсе. Татарстан Республикасы Дәүләт автоинспекциясе һәм юл хәрәкәте иминлеге Дәүләт бюджет учреждениесе тарафыннан әзерләнә.
Хәерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Эфирда «Юллар шатында» сәхифәсе, микрофон алдында Ания Гыйбадуллина. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Казанның транспорт инфраструктурасы һәм юл хуҗалыгы объектларын карады. Казан 1 тимер юл вокзалы бинасында Рөстәм Миңнеханов аз хәрәкәтләнүче пассажирлар өчен төзәтелгән VIP-терминалларын карады. Бинада һәм тимер юл инфраструктурасы объектларында башкарылган ремонт эшләре турында Горки тимер юлы Россия тимер юллары филиалы башлыгы Сергей Дорофеевский сөйләде. Аннары Татарстан рәисе һәм башка затлар электричкада Вахитова станциясенә кадәр барды. Алар транспортның тизлеген һәм уңайлылыгын бәйләде, шуннан соң аэропортка кадәр барып җиттеләр. Юлда Рөстәм Миңнеханов Каенлы, Комбинат, Юбилейный, Сталбище перроннарын цикләндерүнең барышы белән танышты. Казан белән халыкара аэропорт арасындагы тимер юл участогы, тукталыш участоклары БРИКС саммитына яңартылган. Килеп җитүгә аэропорт перронына илкүче юлны карап чыктылар. Аны Рөстәм Миңнеханов Җиңү проспекты районындагы Волга М7 автомобиль юлына кадәр сузылган Вознесение трактан карады. Сыңырак Зур Яшел Үзен һәм Горки шоссесы проекты буенча төзелә торган юл каралды. Татарстанда быелның 7 айында республика юлларында 8 бала һәлак булган һәм 242 бала төрле дәрәҗәдәге җәрәхәтләр алган. Белгечләр фикеренчә, күпчелек очракта аларны имгәнү һәм үлем очракларыннан куркынычсызлык каешлары һәм махсус креслолар коткарып калган булыр иде. Яңа уку елы башлануы уңайыннан Казанда игътибар балалар оператив профилактика чарасы үткәрелде. Аны Дәүләт автоинспекциясе һәм юл хәрәкәте иминлеге Дәүләт бюджет учреждениесе үткәрде. Акция кысаларында яш юл хәрәкәте инспекторлары балалар тәүлекнең караңгы вакытында күренсен өчен яктылыкны кире кайтара торган значоклар һәм белешмәләр таратты. Алар шулай ук өлкәннәргә юл бирү кагыйдәләрен искә төшерде һәм юл йөрү кагыйдәләрен үтәүне сорап, машина йөртүчеләргә хатлар тапшырды. Ихтибар балалар профилактика акциясе 8 сентябрьдә тәмамланды. Уку елының беренче көннәреннән үк юл хәрәкәте иминлеге Дәүләт бюджет учреждениесе хезмәткәрләре һәм дәүләт автоинспекторлары балалар һәм аларның ата-аналары белән әңгәмәләр үткәрде. Аларга юлларда үземне куркынычсыз тоту кагыйдәләрен искә төшерде. Шулай ук мәгариф оешмалары янында юлларның куркынычсызлыгы тикшерелә, җәяүләр кишүләре, юл билгеләре, ясалма тигезсезлекләр, тиешле тарту җиһазлары урнаштыруга зур игътибар бирелә. Татарстанда халык инспекторы системасы кулланучыларын бүләкләү тәртибен расладылар. Тиешле карарны Татарстан Республикасы премьер-министры Алексей Песошин имзалады. Халык инспекторы дәүләт мәгълүмат системасы 2014 елда Татарстанда юлдагы хәлгә контрольне көчәйтү өчен булдырылган иде. Аның ярдәмендә мобиль телефонда махсус кушымта аша юл йөрү кагыйдәләрен бозу очракларын теркәргә мөмкин. Материаллар юхиди бүлекчәләренә карау һәм тәртип бозучыларга карата чаралар күрү өчен җибәрелә. Юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозу турындагы мәгълүмат хокук бозу вакытында төшерелгән 30 секундлык кыска видеороликлары ушында теркәлә. Алексей Песошинның карары нигезендә юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозуның мондый төрләрен үзе күргән һәм аларны видеога төшерүчеләр акчалата бүләк алачак. Автомобильдән калдыкларны бушату һәм агызу очраклары, иминлек каешын эләктермәгән йөртүче һәм мотошлемсез йөргән мотоциклчы, светофорның тыючы сигналына яки киләүченең тыючы мәсьәләсенә бару очраклары, светофорның тыю сигналы булганда стоп линия алдында туктау таләпләрен бузу, каршы як хәрәкәт полосасына яки каршы як юнәлештәге трамвай юлларына чыгу, җәяүләргә хәрәкәттә өстенлек бирмәү, машина йөртүченең хәрәкәт вакытында рульдә барганда кулында телефон тотуы. Бу тәртип бузуларны төркәп җибәрергә мөмкин. Казанда балалар тимер юлы җәйге сезонда 36 меңнән артык пассажир йөрткән булган елдан чагыштырганда 35%-ка күбрәк. Җәй буена 600-дән артык яш тимер юлда эшләүче поезд практикасы узган. Алар арасында Кизнер, Ижевский, Канаш, Алатыр, Яшел Өзән линия станцияләреннән 88 бала. Дәресләр барышында алар машинист, поезд начальнигы, проводник, контролер, ревизор һәм башка тимер юл һөнәрләрен башкарган. 49 кеше чыгарылыш сыныф укучысы булды, шуларның 31-е һөнәри белемнәрен дәвам итте һәм Казан тимер юл транспорты техникумына укырга керде. Сентябрьдән Казанның балалар тимер юлында яш тимер юлчы һөнәри юнәлеш бирү программасы буенча укучылар җыю башланды. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез юллар шатында сәхифәсен тыңладыгыз. Сезгә хәерле көннәр һәм имин юллар телибез.